Բարելույս ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր մայիսի 9-ն է։ Առավոտյան ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հանրապետականը մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, բայց այսօր որոշիչ է փողոցում գտնվող մեծամասնության ձայնը։ Ինչ փոփոխություններ են սպասում քաղաքական դաշտում զրույցվել Լուսաբանի հետ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկյան կոմիտեն քննադատում է Ադրբեջանում անցկացված ընտրությունները։ 50 տարի առաջ այս օրերին մի շարք երկրներում հեղափոխական շարժումներ էին։ Այս ամենի մասին մի փոքր անց ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ցելում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախատեսվում է նաև Մամլո Ասուլի իրադարձություններին հետևեք azatutyun.am կայքում, մենք ուղիղ հեռարձակումներ կունենանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք շնորհավորանքներ փոխանակեցինք եւ քննարկեցինք մի շարք ընթացիկ հարցեր։ Պայմանավորվեցինք քննարկումը շարունակել Սոչիում ԵԱՏՄ Գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ես Ռուսաստանի նախագահին շնորհակալություն հայտնեցի Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում Ռուսաստանի հավասարակշռված դիրքորոշման համար, գրել է Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում։ Վիգեն Սարգսյանը վայրեդրել պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի լիազորությունները քաղաքական իրադարձությունների բերումով իմ նախատեսածից շուտ եկավ բանակի ղեկավարի կարգավիճակում ձեզ հրաժեշտ տալու պահը։ Նախարարը քաղաքական պաշտոնյա է եւ նրա աշխատանքը արդյունավետ է միայն համախոհների թիմում, հայտարարել է Վիգեն Սարգսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը կոչ արել պետքարտուղար Մայքլ Պոմպեոին աջակցել Հայաստանի աննախադեպ խաղաղ և սահմանադրական իշխանապողությանը, արագացված կարգով քննարկելով հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի միջոցով 140 միլիոն դոլարի գրանտ տրամադրելու հնարավորությունը, որը կուղղվի Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների գիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, արվեստի և մաթեմատիկայի կրթական ծրագրերին։ Գրանտը հավանաբար կտրամադրվի 5 տարվա համար։ Այսօր մայիսի 9-ն է, Հայաստանում նշում են հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը։ 1945 թվականի մայիսի 8-ի լույս 9-ի գիշերը ստորագրվել է ֆաշիստական Գերմանիայի զինված ուժերի հանձման մասին ակտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հայտարարել է, որ դուրս է գալու Իրանի եւ գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից։ Շուտով ես նախագահական հուշագիր կստորագրեմ Իրանի ռեժիմի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները վերականգնելու վերաբերյալ, հավելել է Թրամփը։ Նա բանակցում է, որպեսզի պատժամիջոցներ սահմանելու հարցի վերջնաժամկետը լինի մայիսի 12-ը։ Սիրական պետական հեռուստատեսությունը մեղադրել է Իսրայելին Դամասկոսին մոտ գտնվող տարածքները հրթիռակոծելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության սիրական դիտորդական կազմակերպությունը հայտարարել է, որ երեկվա հարձակումը թիրախավորել էր պահեստներ եւ հրթիռային կայաններ, որոնք ենթադրաբար պատկանել են Իրանի զինվորականներին։ Հարձակման հետևանքով 9 մարդ է զոհվել։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայաստանի վարչապետի ընտրություններից հետո ամենաքննարկվող հարցը թերևս այն է, թե ովքեր կլինեն նոր կառավարության կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ սանուններ չի նշել, հայտարարել է միայն կառավարությունում օլիգարխներ չեն լինի։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մեկ այլ հարց է բարձրացնում՝ ինչ փոփոխություններ կլինեն հանրապետական կուսակցությունում։ Չնայած հանրապետականը մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, այսօր որոշիչ է փողոցում գտնվող մեծամասնության կամքը, ասում է վերլուծաբանը։ Որքանով խորհրդարանը կարողանա համահունչ գործել այդ մեծամասնությանը։ Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պարոն Բադալյան, արդեն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է, իշխող հանրապետական արդեն նախկինում իշխող հանրապետական այլևս ընդդիմություն է, ինչ կարող ենք սպասել առաջիկայում քաղաքական դաշտում, ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան։
Զուտ քաղաքական փոփոխությունների իմաստով, եթե քաղաքական կոնֆիգուրացիայի մասին խոսենք, ապա առաջիկայում հետաքրքիր այն է, թե ինչ տրանսֆորմացիաներ կլինեն հանրապետական կուսակցության ներսում, որովհետև իհարկե իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը հանրապետականը թողել է, բայց դե յուրը մեծամասնությունը պահպանում է, եւ իհարկե այս մեծամասնությունից շատ բան կախված է, ըստ այդմ շատ բան պարզ կլինի այն բանից հետո, թե ինչ փոփոխություններ կարող են լինել հանրապետական խմբակցությունում, կլինեն արդյոք խմբակցությունից դուրս եկող պատգամավորներ, կլինեն արդյոք կուսակցությունից ընդհանրապես հատկապես դուրս եկողներ, մանավանդ որ այսօր մամուլում տեղեկություն կար Կարեն Կարապետյանի դուրս գալու մասին, պատկանավոր Կարեն Կարապետյանի մասին խոսքը, այսինքն նրանից թե ինչ տրանսֆորմացիաներ կլինեն դե յուրե մեծամասնության կազմում, շատ բան է իհարկե կախված, բայց այստեղ առանցքային այն է, որ գործադիր իշխանության նոր ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հաստատի դեֆակտո մեծամասնություն ունի խորհրդանից դուրս, եւ որոշիչը հենց այդ մեծամասնությունն է լինելու, այսինքն այդ մեծամասնության կամքը, եւ խորհրդանում ուժերը, որոնք այս կամ այն քաղաքական դիրքավորումը պետք է ունենան այս կամ այն օրենսդրական նախաձեռնության մասով, պետք է անկասկած նկատի ունենան, թե իրենց դիրքավորմանը ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերելու հենց այդ փողոցում եւ հրապարակում եղած մեծամասնությունը։ Այսինքն զուտ քաղաքական ոչ դե յուրե իմաստով, քաղաքական իմաստով մեծամասնության խնդիր ունի խորհրդարանն ինքը, որովհետև այս պահին խորհրդարանը բացարձակապես չի արտահայտում հասարակական տրամադրությունները, բացարձակապես համահունչ չէ իր կազմով այդ հասարակական տրամադրություններին, եւ իհարկե խնդիրները քաղաքական առումով պայմանավորված են լինելու այս հարաբերակցությամբ, քանով խորհրդարանը կկարողանա համարժեք եւ համահունչ ունել փողոցում ձևավորված այսպես ասած մեծամասնության։
Եվ հանգուցալուծումը որը կլինի։
Ես կարծում եմ արագ հանգուցալուծում իհարկե սպասելի չէ, որովհետեւ հանգուցալուծումը դե յուրե պետք է լինի արտահերտ ընտրությունը, այսինքն նոր ընտրության միջոցով նոր խորհրդանի ձևավորումը, որը կարտացոլի հասարակության տրամադրությունը, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա արագ լինող գործընթաց չէ, ընտրական օրենսդիրքը պետքա փոխվի, ընտրական կանոնները պետքա բերվեն այն մակարդակի, որոնք հնարավորինս բացառեն որևէ մանիպուլյացիա, որևէ կեղտիկ, եւ բացառեն արդեն ոչ թե այս պահի դրությամբ, այլ ընդհանրապես հեռանկարում ինստիտուցիոնալ կերպով հարցելուցի։ Եվ այդ առումով կարծեմ դեռ արագ հանգուցալուծում այդ տեսանկյունից հնարավոր չէ, բայց իհարկե գործադիր իշխանության լծակների առումով Նիկոլ Փաշինյանը ունի բավարար լծակներ այդ իշխանությունը իրացնելով երկրում քաղաքական իրավիճակ, քաղաքական տրամադրություն փոխելու, արդեն ձևավորված տրամադրությունները արդարացնելու, եւ կարծում եմ այս առումով իհարկե գործադիր իշխանությունում քաղաքականության հնարավորությունները բավական մեծ են անկախ խորհրդանում կոնֆիգուրացիայից։
Ամերիկայից Եվրոպա, Ֆրանսիա ու Չեխոսլովակիա կես դարի անցել աշխարհում տեղի ունեցած մի շարք հեղափոխական շարժումներից։ Նախաձեռնողը կրկին երիտասարդներն էին պայքարը հանուն հավասար իրավունքների։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը 1968-ի շարժումների մասին է։
50 տարի առաջ մայիսյան օրերին տարբեր մայրցամաքներում հսկայական հեղափոխական շարժում էր, որը մի շարք երկրներում ստիպեց ղեկավարներին հաշվի առնել շարքային մարդկանց ու հատկապես երիտասարդների կարծիքը, եւ մեծագույն ազդեցություն գործեց ոչ միայն քաղաքականության, տնտեսության, այլև փիլիսոփայության եւ արվեստի վրա։ 1968-ին Ամերիկայի երիտասարդությունը փողոցներում պայքարել է Վիետնամի պատերազմի դեմ։ Եվրոպայում բողոքի ակցիաների կիզակետը Ֆրանսիան էր, որտեղ ընդվզումը սկսել են Սորբոնի ուսանողները։ Ֆրանսիացիների ընդվզումից շաբաթներ առաջ Ամերիկայում դավադրաբար սպանել են սևամորթների իրավունքների պաշտպանության եւ ռասայական համերաշխության ջատագով Մարտին Լյութեր Քինգին։ 68-ին Չեխոսլովակիան հրճակել է մարդկային դեմքով սոցիալիզմի ծրագիրը, որին ի պատասխան Սովետը զորք է մցրել, ճնշել շարժումը եւ ապացուցել, որ կոմունիստ ղեկավարները մարդկային դեմք պարզապես չունեն։ Դեպարև մուտքում տնտեսությունը այդ տարիներին վերելքի փուլում էր։ Սոցիալական դժգոհությունը ընդվզումների հիմնական պատճառը չէր, մարդիկ ու հատկապես ջահելները իրենց իրավունքների համար էին պայքարում։ Ֆրանսիան է համարվում հին մայրցամաքում 1968-ի ապստամբության սիմվոլը։ Ընդվզումը հանգեցրել է լեգենդար գեներալ նախագահ Շարլ դե Գոլի հրաժարականին։ Ռադիկալ ջահելները առաջ էին քաշել երկու կարգախոս՝ «Արգելվում է արգելել» և «Իրապաշտ եղիր, պահանջիր անհնարինը»։ 68-ի ապստամբության հիմնական պահանջներից էր մարդու անձնական ազատությունը, անհատի եսը, որպես ստեղծագործական արարման ուժ։ 68-ը դարձել է գրականության, արվեստի, երաժշտության զարգացման աննախադեպ խթան։ Դրա խորհրդանիշը եւ տրամաբանական շարունակությունը 1969-ի Վուդստոկի փառատոնն էր։ Սեր, խաղաղություն, եղբայրություն, այս ուղերձն են հղել 100 հազարավոր երկրպագուներին՝ Ջենիս Ջոպլինը, Ջո Քոքերը, The Who-ն, Ջոան Բայեզը եւ իհարկե հանճարեղ Ջիմի Հենդրիքսը։ Going back, 68-ի հեղափոխությամբ հզոր ուժի վերաճած արվեստը տասնամյակներանց թեկուզ անուղակի, բայց մահացու հարված հասցրեց բռնակալական այնպիսի ռեժիմին, ինչպիսին սովետն էր։ 68-ի հեղափոխականները հավատացին, որ մարդն իծնե ազատը և անհատի ազատությունը հզոր լծակ է։ Եվրոպական և ամերիկյան փողոցներում անզեն երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները հավատացին, որ կարելի է չվախենալ մահակ արցունքաբեր գազ հրազեն ունեցող ոստիկանից։ Եվ կես դարանց նրանց հոգևոր ժառանգները մեկ այլ երկրում ապացուցեցին, որ ազատ անհատները կարող են միավորվել, քայլանել ու մերժել հանրային զարգացումը և արդարությունը սահմանափակողներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Ամերիկյան կոնգրեսի Հելսինկյան կոմիտեն քննադատում է Ադրբեջանում անցկացված թե սահմանադրական հանրակվեն, թե նախագահական ընտրությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովը Ադրբեջանի թեմայով հերթական լսումներն է կազմակերպում, այս անգամ այդ երկրում հիմնարար ազատությունների և ընտրությունների հարցերով։ Ամերիկյան օրենսդիրմարմնի կոնգրեսի Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության հանձնաժողովը, որն անվանում են նաև Հելսինկյան կոմիտե, այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված լսումների մասին տեղեկացնելով, նշում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել ներկայիս ռեժիմը մինչև 2025 թվականը պահպանել նպատակով։ Սենատորներ Ռոջեր Ուիքերի և Քրիս Սմիթի գլխավորած հանձնաժողովը վկայակոչում է ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին միջազգային դիտորդների գնահատականները։ Երկրում քաղաքական դաշտը, ինչպես նաև հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները սահմանափակված են։ Ամերիկյան կոնգրեսի Հելսինկյան կոմիտեն, որն իր հերթին էր կոշտ քննադատել Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները, պնդելով, թե քվեարկությունն անցել է ազատ ընտրության հնարավորության և անկախ մամուլի բացակայության պայմաններում, նշում է նաև, որ ընտրությունների նախորդած ժամանակաշրջանում Ալիևի վարչակազմը արգելափակել անկախ լրատվական կայքերը, հետապնդել և ձերբակալել անկախ լրագրողներին։ Ամերիկացի օրենսդիրները հիշեցնում են նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դեռևս դեկտեմբերին կայացրած վճիռը ադրբեջանցին դիմադիր գործիչ 2013 թվականից ճաղերի ետևում գտնվող Իլգար Մամեդովի ապօրինի ազատազրկման մասին։ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումից շուրջ կես Տարյանց Մամեդովը դեռ բանտում է։ Հելսինկյան կոմիտեն, հիշեցնենք, մարդու իրավունքների ոլորտում Ադրբեջանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը թերևս ամենահաճախը քննադատող և դատապարտող միջազգային կառույցներից է։ Հանձնաժողովի համանախագահ հանրապետական Քրիս Սմիթն էլ համահեղինակել է Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ, որն արդեն ամերիկյան կոնգրեսի օրակարգում է։ Փաստաթուղթը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել մարդու իրավունքների չդադարող ոտնահարումների համար մեղքի իրենց բաժին ունեցող ադրբեջանցի պաշտոնյանների դեմ։
Եվ հաղորդման ավարտին օրվա մամուլի մի քանի հրապարակում ընթերցը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, համաժողովրդական շարժման առաջին իսկ օրերից հանրապետականից լուրջ արտահոսք է սկսվել։ Այս օրերին շատ շատերը հրաժարվում են հանրապետականի անդամությունից, պատրելով իրենց կուսակցական տոմսերը։ Ավելին, առաջիկայում չի բացառվում, որ հանրապետական հայտնվի ֆինանսական խնդիրների առջև։ Ի վերջո, մինչև հիմա հանրապետականը ֆինանսավորում էին պաշտոնյաներն ու հայտնի գործարարները, բայց նրանք հազիվ թե ֆինանսավորվեն, հանրապետականին երբ տեսնեն, որ այն այլևս իշխանություն չէ։ Երկիրը պատանդ պահելու անհագ ցանկությունը վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ Հույսը ժամանակի վրա խաղալն է, հանրապետականում հույսեր են փայփարում, որ մի քանի շաբաթից, երբ կգա ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ անելու ժամանակը, ժողովուրդը հոգնած կլինի։ Նախկինիպես 100,000-ով դուրս չի գա փողոց, նոր կառավարությունը ինչ որ սխալներ կանի, մարդիկ կհիասթափվեն, կամ էլ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող օլիգարխները, որոնք ուզուրպացրել են տնտեսական ողջ դաշտը, սաբոտաժներ կանեն ու ժողովրդի մեջ դժգոհ ություններ կառաջացնեն նոր կառավարության նկատմամբ։ Թերթը շարունակում է. Տեսականորեն նման հնարավորություններ կան, գործնականում դա գրեթե անհնար է։ Հանրապետականը հերթական և կրկին անգամ ցույց է տալիս, որ չունի իրավիճակը ճիշտ գնահատելու ունակություն և չունի քաջություն, դա նույնիսկ ինքն իրեն խոստովանելու, եզրափակում է հայկական ժամանակի հոդվածագիրը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, այն վարեցել են Չիլինգարյանը։